Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su ratne priče sa Košara. Dokumentarno igrani film o borbama u rejonu Karaule Košare na granici sa Albanijom u aprilu 1999. godine. Biće to prilika da se još jednim podsjetimo herojskog otpora srpskih vojnika koji su sprečili kopnenu invaziju na našu zemlju. Kol centar advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti za mjesec dana primio je više od 2.500 poziva na teritoriji Srbije i više od 500 poziva na teritoriji Beograda. Koliko ova mera doprinosi boljem uvidu u rad sudova i tužilaštava i kako smanjuje mogućnost korupcije, čućete u današnjem programu. Gost emisije je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Pitaćemo ga kako smanjiti zagađenje životne sredine. Da li je jedno od rješenja zabrana uvoza polovnih automobila? Šta je urađeno u rješavanju problema opasnog, komunalnog, industrijskog otpada i divljih deponija? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Košara o borbama u rejonu Karaule Košare na granici sa Albanijom u aprilu 1999. godine bit će premijerno prikazan na 20. godišnjicu njenog početka 9. aprila na prvom programu RTS-a. Sprečavajući kopnenu invaziju iz Albanije, u borbama je poginulo više od 100 pripadnika vojske Jugoslavije. Potresne ispovesti preživelih saboraca snimila je autorka filma Slađana Zarić, zabeležila Jovana Obrenić.
Često nepravedno zapostavljeni, heroji sa Košara još uvek nose ožiljke na duši i telu. Pakao koji su preživeli i podnete žrtve imale su samo jedan cilj – slobodu i očuvanje državne teritorije. Oni znaju da su u tome uspeli, jer, iako više stotina puta jači i brojniji neprijatelj, nije uspeo da prodre ni metar na teritoriju koju su branili, prisjeća se vojnik u tadašnjem 53. graničnom bataljonu Ivan Dražić.
Mi smo većinu imali 19 i 20 godina, sastav pod oficire isto su bili mladi, imali su 24 godine. Mi smo bili mladi ljudi tek u odrastanju, tek smo upoznavali život, upoznavali svet. Ali mislim da smo dostojno pokazali i da smo se časno i hrabro borili.
Događaji na Košarama su priča koja je do sada bila na neki način parcijalno pričana, u zavisnosti od lokaliteta i učesnika, ističe autorka filma Slađana Zarić, rešena da je ovaj put ispriča kao celinu.
Moram da kažem da mi nekako o Košarama u proteklo vreme nešto i čujemo, mnogo više nego što je to bilo ranije, ali da bez obzira na sve to, ljudi u principu nemaju predstavu šta se tamo dešavalo. Ono što je mene motivisalo da radim ovaj film i zašto sam se odlučila da radim ovaj film jeste hrabrost tih dečaka koji su tada branili otadžbinu. Njihova hrabrost, njihova požrtvanost i spremnost da do poslednjeg trenutka odbrane državnu granicu tada Savezne Republike Jugoslavije. Ja moram da priznam da pričamo o jednoj borbi koja se odvijela na planinskim vrhovima koji su negde od 1200 do 2000 metara nadmorske visine, da pričamo o jednom na neki način rovovskom ratu, netipičnom rovovskom ratu, ali o ratu gde su se linije fronta pomerale za 100 do 200 metara i gde su vojnici na odsluženju vojnog roka, njihovi oficiri svakodnevno ginuli. Specifičnost Košara je na neki način da je smrt samo bila prisutna svakoga trenutka. Ginulo se od snajpera, ginulo se od minobacača, ginulo se od kasetnih bombi.
Vojnici, mladi ljudi od 18, 19 ili 20 godina, nijednog trenutka nisu rekli ne. Čak ni kobne noći 10. na 11. maj, kad su pogođeni kasetnim bombama.
Drugar mi gine pored mene, drugi teško ranjen, ja sam teško ranjen, preko 100 gelera, posle toga je ustravljena u Prištini da sam imao.
Ivica Kolarov, pripadnik poslednje klase koja je zakletvu polagala na Kosmetu, jedan je od preživelih svedoka ove stravične noći.
To je neopisivo, to ne mogu ja da nađem reči kojima bih mogao to da opišem. Bitka na Košarama je za nas nešto što je prekretnica u našim životima. Ja verujem da će se svi moji saborci složiti da mi naše živote delimo na period do Košara i nakon Košara. Na Košarama smo imali tu čast da branimo otadžbinu od pokušaja kopnene invazije naše otadžbine, u čemu smo mi osujetili neprijatelja, ali nažalost u toj borbi smo izgubili 108 braće. Tako da kad ja sad pričam o Košarama, meni su osjećanja pomešana, znate, to izuzetna čast i ponos što sam bio deo tih boraca koji su tada odbranili našu otadžbinu, ali i to ne može da prođe bez doze žaljenja za poginulom braću.
Junaci sa Košara, kao i bitke na Paštriku, koja je potom usledila, zaustavili su kopnenu intervenciju NATO, jer je agresor video kakav ih otpor očekuje u Srbiji, ocenio je ministar vojni Aleksandar Vulin i dodao da danas imamo na hiljade onih kojima možemo da kažemo hvala i da na njih budemo ponosni.
Ovaj film je svojevrsan spomenik svim onima koji su zauvek ostali na Košarama, ali i spomenik onima koji su preživjeli. Spomenik jednoj vojsci, spomenik jednom narodu. Ovaj film je morao i trebao da bude snimljen mnogo ranije.
Dokumentarni igrani film Ratne priče sa Košara godinu dana snimali su Vojno-filmski centar Zastava film i RTS uz podršku Ministarstva odbrane. Premijerno će biti prikazan 9. aprila na prvom programu, tačno dve decenije nakon nezaboravne bitke na Košarama.
Centar advokatske komore Srbije za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti za mesec dana primio je više od 2500 poziva na teritoriji Srbije i više od 500 poziva na teritoriji Beograda. Koliko ova novina doprinosi boljem uvidu u rad sudova i tužilaštava i kako smanjuje mogućnost korupcije, čućete u prilogu Ide Maričić.
Godišnje više hiljada optuženih za lakša ili teža krivična dela traži advokata po službenoj dužnosti jer nemaju sredstava da plate odbranu na sudu. Cilj države je bio uvesti red u toj oblasti i to prema najvišim evropskim standardima. Prvi rezultati pokazuju da smo u tome uspeli, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
Ono što želim da kažem da ovim call centrom pre svega uvodi se jedna antikoruptivna mera, uvodi se transparentan rad i sudova i tužilaštava i omogućava da nemamo zloupotrebe kakve smo imali do sada. Svi znamo da su pojedinci imali privilegije prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti, to mogu da kažem i sa stanovišta Ministarstva pravde dok smo bili nadležni za naplatu naknada za branioce po službenoj dužnosti, gde se moglo videti da se imena pojedinaca stalno ponavljaju. Tako da na ovaj način uvodi se jedna transparentnost, a samim tim i povećava se i sigurnost građana kada je reč o pruženoj pravnoj pomoći, s obzirom da je reč upravo o krivičnim postupcima. Ministarstvo pravde svakako podržava razvoj i pravosudnog informacionog sistema i e-pravosuđa, podržava jačanje i advokature i pravosudnih profesija i ovom prilikom želim i da se pre svega zahvalim advokaturi koja je bila konstruktivna kada smo tokom prošle godine donosili zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji treba za nekoliko meseci da stupi na pravnu snagu, odnosno da počne da se primenjuje. Rezultati call centra koji se primenjuju u krivičnom postupku verujem da ćemo moći da primenimo i kada se budu određivali advokati koji će biti pružaoci besplatne pravne pomoći.
Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac navodi da je od 10.000 advokata u Srbiji na listi branilaca po službenoj dužnosti njih oko 7.500.
Mi smo ovih mjesec dana imali preko 2.500 poziva na teritoriji cele Republike Srbije i preko 500 poziva na teritoriji grada Beograda. To zapravo pokazuje da imamo jedan pozitivan odjek od strane naših kolega koji su, mnogi od njih nam govore da su pozvani da budu branioci po službenoj dužnosti prvi put nakon 5 godina, što opet govori kako se do sada radilo i da smo na kraju krajeva imali jedan sistem koji nije bio uređen sistem, koji je bio potpuno netransparentan, nepošten i koji u krajnjoj liniji našim građanima nije obezbeđivao u velikom broju slučajeva adekvatnu odbranu u jednom vrlo kritičnom trenutku u krivičnom postupku.
Gostiljac objašnjava kako funkcioniše izbor advokata putem call centra.
Dakle, ono što je bitno da je u ovom sistemu eliminisan u najvećoj meri ljudski faktor. Dakle, kada dođe do potrebe za postavljanje branioca po službenoj dužnosti, organ postupka tada je dužan u skladu sa protokolom koje je Advokatska komora Srbije potpisala sa Vrhovnim kasacijnim sudem, Republičkim tužilaštvom i Ministarstvom pravde, da isključivo i poziva call centar i tada operator call centra stavlja sistem u pogon, on jednostavno pritisne dugme i prvi slobodan advokat sa liste se bira. Ukoliko svi razgovori su sve beleže, oni se snimaju, ostaju razlozi da li je odbrana, iz kog razloga je odbrana odbijena, da li je prihvaćena i ukoliko ne dođe do uspostavljanja, prijema odbrane, onda sistem automatski prebacuje na sljedećeg slobodnog advokata.
Ceo projekat finansirala je misija OEBS-a u Srbiji. Šef misije u Beogradu, Andrea Oricio, ističe da je postavljanje branilaca po službenoj dužnosti reformska obaveza Srbije na evropskom putu.
Cilj ovog partnerstva je da Srbija u potpunosti preuzme odgovornost na svojim reformskim postignućima, što je naročito važno kada se radi o domenu vladavine prave i mislim da prisustvo upravo ministarke pravde ovde danas pokaže to relevantno angažovanje i posvećenost ovom cilju.
U Ministarstvu pravde i Advokatskoj komori Srbije veruju da će dobri rezultati call centra za postavljanje advokata po službenoj dužnosti biti korisni i za osnivanje call centra za besplatnu pravnu pomoć.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sada je 17 časova i 19 minuta. Sledi reklamni blok i muzička numera, a zatim je vreme za gosta emisije. Za nekoliko minuta u studiju će biti Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, koga ćemo između ostalog pitati da li je jedan od načina za smanjenje zagađenja i zabrana uvoza polovnih automobila. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra od 8 komada po 349,99 na poklon peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019.
bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu Vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Is this
Slušate prvi program Radio Beograda. Devet minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naša današnja tema kako smanjiti zagađenje životne sredine. Da li je jedno od rešenja zabrana uvoza polovnih automobila? Očekujemo dolazak ministra Gorana Trivana, ministra zaštite životne sredine, a u međuvremenu smo potražili i odgovore od profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nikole Rajakovića, koji je sagovornik današnje emisije. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Kakav vazduh udišemo, pitanje je o kome svi razmišljamo. Ovih dana razgovara se o mogućnosti zabrane uvoza automobila starijih od 10 godina, automobila sa Euro 3 motorima. Pre svega da vas pitam šta su automobili sa Euro 3 motorima i kakav je vaš stav o mogućnosti zabrane uvoza?
U vezi sa tom mogućnošću mislim da smo već zakasnili sa tom odlukom, jer svedoci smo kakav je visok nivo zagađenja, a jedan od ključnih uzročnika zagađenja u Beogradu je zaista saobraćaj. Dakle, vrlo kratko, mislim da je potrebno u relativno kratkom roku uvesti zabranu uvoza starih automobila. Euro 3 klasifikacija znači da su to automobili sa određenim procentom koliko izbacuju tih čestica loših u vazduh, grama po kilogramu potrošenog goriva. Čak i moderni i bolji motori, po mom dubokom uverenju, nisu pravi odgovor na ovo što mi imamo. Za mene je pravi odgovor definitivno prelazak na električne automobile, odnosno verovatno kao međufaza hibridni automobili.
E sad, koliko smo mi spremni da platimo te automobile sve i da se oni pojave u prodaji? Imali smo svakako jedan takav primer na nedavno održanom sajmu automobila i ono što se građani pitaju, šta će biti sa njihovim automobilima koje voze na ulici?
Pa sigurno je za ovaj nivo standarda koji ima prosečan građanin u Srbiji, još uvek su električni automobili veoma skupi. Međutim, ja mislim da je pitanje vremena, jednostavno ta grana industrije imaće odgovore, vrlo brzo odgovore i na cenu. Radi se o nekoliko elemenata. Pre svega, kad počne masovna proizvodnja, cene će prirodno da padaju. Drugo, zaista države treba da daju subvencije u prvoj fazi kako bi se podstakla taj proces. I naravno i treće, treba graditi odgovarajuću infrastrukturu, jer ovakav prelazak na taj, kako mi to kažemo, e-mobility, na električni transport, otvara jedno drugo pitanje, kako ćemo mi te, na koji način, kojom električnom energijom ćemo puniti baterije tih automobila. E, jedini odgovor, ako to nastavimo da punimo sa električnom energijom koja je proizvedena u termoelektranama, nismo mnogo uradili onda. Naprotiv, dakle, mi moramo imati punionice koje su isključivo bazirane na obnovljivim izvorima energije, a to će reći sunce, vetar i tako dalje.
Koliko smo mi spremni da koristimo te resurse iz obnovljivih izvora energije, evo upravo za ovu namenu o kojoj danas razgovaramo?
Mislim da smo objektivno tehnološki govoreći, tehničko-tehnološki gledajući oblast, definitivno smo spremni u Srbiji. Šta to znači? To znači da struka, da preduzeća, da način tehnologije, nisu to neke tehnologije kojima nije ovladano, ili tehnologije koje su u povoju ili razvijene na nekom nivou. To su dakle već postale standardne tehnologije i sa te strane mislim da smo spremni. Imaju druge dve stvari kod tog pitanja spremni. Prva je naravno naša poslovična sporost i konzervativizam, tako da je to za brigu, a to je prva, a druga je naravno reakcija države koja mora i kroz, kako mi to kažemo, regulativu, ne znam je li to prava reč, ali sigurno sa nekim propisima, aktima, to su zakoni i uredbe, da ovu oblast ubrza promene u toj oblasti, jer je nivo zagađenja nedopustivo i naš odnos prema zaštiti životne sredine nedopustivo loš.
Da, kad kažete nedopustivo loš, evo ja imam jedan podatak Privredne komore Srbije koji glasi da je upravo saobraćaj odgovoran za 60% zagađenja vazduha. Kako to komentarišete? Da li je to procena?
To je za mene cifra koja je zaista koju upozorava,
da.
I verujem da ona važi za uže gradske sredine. Moram priznati da nisam stigao detaljno da proučim šta ta cifra znači. Verovatno je drugačije u okolini Obrenovca, razumete, i tako
da
dalje. Ali sigurno za, recimo, za ove naše raskrsnice u Beogradu, tu je izvor zagađenja definitivno saobraćaj najveći i stvarno moramo u tom smeru, kao što država mora rešiti pitanje smeća po Srbiji, plastičnih boca, otpada i koje čega, tako mora se rešavati i pitanje ovog zagađenja vazduha. Zagađenje vazduha, zemlje, vode, to je ono što nas nekako čini mi se da je urgentno na najvišem nivou.
Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Institut IEG iz Stare Pazove, napravili su prvi srpski punjač za elektromobile koji je 3 puta jeftiniji od uvoznih. I to je prikazano na nedavno održanom sajmu automobila. Kad se spomenuli infrastrukturu i te punjače, prosto šta je to što mi moramo da uradimo kako bismo evo iskoristili i ovo što su napravili inženjeri s vašeg fakulteta i iz instituta?
Pa to je jedan, kako bih vam rekao, to je jedna od karika u lancu ili jedan od delova tog ukupnog mozaika infrastrukture koji mora da prati prelaz na električne automobile. Dakle, tu je važna stavka broj punionica i broj punjača. Institut IEG iz Stare Pazove i Elektrotehnički fakultet već godinama sarađuju i punjač je ovaj urađen, on je bio prezentovan, njegove performanse su poznate i cena i sve ostalo, ali se ide dalje, treba graditi jače punjače, treba mrežu punionica po Srbiji, kako se kaže, praviti je što gušćom i što, ili mi praktično smo sa razvojem te infrastrukture za punjenje električnih automobila na samom početku. Broj punionica u Srbiji je opet nedopustivo nizak.
Od čega to zavisi? Da li je to skupa tehnologija?
Ne, naprotiv. To je opet,
pa šta nam je potrebno?
Pa država, tu su to. Nažalost, to je oblast u kojoj, a država je prirodno, državu ta oblast preterano, državu druge stvari brinu, razumete, ja to imam razumevanje. Nije ovo oblast koja je prioritet državi kad gleda. Državi su prioriteti onima koji upravljaju državom izbori, to je jasno. Ali ovo je od životnog značaja i mislim da će zbog toga morati i političari i država da brže povlače potrebe u ovoj oblasti.
Da, planira se javna rasprava na kojoj će učestovati različite asocijacije uvoznika i građana. Šta biste vi Ministarstvu za zaštitu životne sredine sugerisali? Zašto da se zalaže kad kažemo država, oni su predstavnici države?
Pa jeste, verovatno njih treba da gledamo kao reprezenta države u ovim raspravama. Mislim da je njima veoma, veoma jasno da moraju u ovoj oblasti da intervenišu. Ako počnu od zabrane automobila starog godišta, uvoza automobila starog godišta, pa u krajnjoj liniji zabrane, odnosno testa prilikom registracije vozila da se vidi kako, šta je s tim zagađenjem vazduha u ovih dizela koji su stari 15 i 20 godina. Verujte da je to strašno, zaista je to strašno, država mora. I onda naravno to je prvi korak, zabrane i kako se kaže to, šta ne može, a drugi korak je, hajmo podsjetiti, to je štap, a druga strana je šargarepa, hajde da podstaknemo ono što je dobro. A to što je dobro sigurno je jedan od odgovora u ovom trenutku za ovo enormno zagađenje u Beogradu, prelazak na električni transport, pa da se podstakne, ne treba najskuplje automobile podsticati električne da se uvoze, ali već veliki proizvođači nude automobile srednje i male klase električne. Ja mislim da će cene njihove, ako država malo podstakne, biti vrlo prihvatljive za naše kupce.
A kada kupci mogu da očekuju takve automobile u prodaju?
Pa ti automobili su praktično, ne znam, veliki kineski proizvođači, pa zapadnoevropski i tako dalje, američki. To je koliko ja tu oblast pratim, ta stvar je završena. To je sad pitanje samo te masovne proizvodnje.
Da, evo i Kinezi su postali većinski vlasnici Ikarbusa i da, govori da. Se o tome da
to bi
će...
To bi bilo sjajno kad bi oni započeli tu proizvodnju nekog jeftinog električnog automobila pored električnih autobusa. Ja bi se zaista vrlo, vrlo obradovao. Mislim da bi to bilo jedno od mogućih rješenja da ovo stanje koje definitivno nije dobro u vezi sa zagađenjem vazduha u Beogradu popravimo što pre.
A možda i da manje vozimo automobile, da više pešačimo.
Apsolutno.
Profesore Rajakoviću, ljudi se pitaju šta će biti sa automobilima koje već voze, koji prolaze tehničke preglede, registrovani su. Ukoliko se uvede zabrana uvoza polovnih automobila, da li to znači da će i postojeći automobili koji su, recimo, stari 10 godina prestati da se voze?
Ne može to, naravno, ići preko noći. Ja mislim da to upravo treba da...
To je proces.
Da, to je proces. Te stvari se ne rade preko noći, ni to može da se uradi preko noći. Prema tome bit će tu faza, periodi, godište, ovo, godina, ova. Tako da tu u stvari nema razloga za brigu. Ima razloga čak za optimizam, ja bih rekao. Hajte da uradimo nešto pametno, hajte možda da puno toga radimo u Srbiji, jer to otvara nova radna mesta i stotinu pametnih stvari i da idemo napred. Ostavite staro iza nas.
Da. Spomenuli ste da je naš odnos prema životnoj sredini nedopustivo loš. Osim ove priče o zagađenju, o tome da je saobraćaj odgovoran za zagađenje, šta je to što je po vašem mišljenju nedopustivo loše kada je reč o našem odnosu prema sredini u kojoj živimo?
Pa reč je o nedopustivo lošem odnosu. Ja ne znam kako to niko od ovih vladajućih elita, izredale su se vala baš mnogo kod nas. Kako niko nije, kako ni jedan premijer od 1990. ili 1980. pa na ovamo, niko nije stavio prst na čelo i rekao pa neću dozvoliti da Srbija bude sa velikim otpadom. Naravno da je svest naša tu jako, opet na veoma, veoma niskom nivou. Jer vi kad vidite one plastične boce u rekama našima i kad vidite odlagališta smeća po Srbiji, čovjek se zaista zabrine gde mi to živimo i kakav smo mi to svet. Šta mi to dozvoljamo sebi? Prema tome, mora se intenzivno raditi na tome, ali ne može bez države. Država mora doneti odluke, moraju ići ponovo kazne, štap, a onda i šargarepa, nagrade. Ako doneseš plastičnu bocu, evo ti toliko, evo ti 5 para, otkud znam ja kako, lako je te mehanizme izgraditi, samo ako se ima dobra volja.
Profesore, kako su to taj problem druge evropske zemlje rešile?
Pa isto ne preko noći, isto ne preko noći. Meni je bilo vrlo interesantno sa najrazvijenim zemljama ovima koje sad otpad zaista nemaju više problem sa otpadom,
na
Dansku i Švedsku. I oni su govorili, čekajte, kad je uvedena prva klasifikacija pre 30 i 40 godina, papir da se uvode klasifikacija otpada, rekli su trebalo je to 5 do 10 godina da se to uradi. Na dobro, ja mislim da smo i mi na početku te faze, valjda ću doživjeti da u Srbiji ne gledamo te stravične deponije otpada koje prosto, one zastrašuju sa više strana. Jedna od strana je naravno zagađenje životne sredine, a druga, pa ko to radi? Razumete, to je pitanje, to je jedno vrlo značajno pitanje. I treće, ko to dozvoljava da se radi?
Da. A da li smo se pomakli u toj tehnologiji pretvaranja otpada u resurse? Ipak se radi na tom problemu.
Da, ja nisam ekspert iz najuže oblasti, ja dolazim iz oblasti energetike. Čak i moja energetika očekuje ozbiljne koristi od otpada. To znači pretvaranje otpada u električnu i toplotnu energiju jednovremeno. I električnu i toplotnu. To su rješenja koja su opet tehnologije poznate, ništa tu nije novo i nešto strano, ali naravno nešto su skuplja rešenja, međutim neuporedivo jeftinija nego ova šteta koju mi sami sebi pravimo od tog nekontrolisanog bacanja otpada.
S obzirom da imamo stručnjake i na elektrotehničkom fakultetu i na mašinskom upravo za pretvaranje energije električne i toplotne energije.
Što se stručnjaka tiče Srbija, ja još uvek mislim da isto i nadam se da to nije samo moje uverenje, nadam, imamo i objektivne pokazatelje. Struka je naša još uvek prisutna u belom svetu, nismo mi na preniskom nivou tog razvoja struke, ali moraju drugi koraci, drugi moraju da pomognu također, ne samo struka. Misli se pre svega na državu i njenu regulativu i njene mere i naravno na svest. Svest je jedna ozbiljan problem. Uticati na ljude da to ne rade, pa i štapom i šargarepom.
Kad govorimo o tome o državi, država ne može bez novca da reši te probleme. U ekologiju prema procenama treba da se uloži u zaštitu životne sredine skoro 15 milijardi evra. Da li je to za Srbiju u ekonomskom smislu jedno od, da kažem, najsloženijih problema, ta količina novca?
Pa, ja nisam, kažem, nisam ja taj koji, mislim da ima ljudi u Srbiji koji puno znaju bolje od mene odgovore na ova pitanja. Ali što sam ja razumeo kao čovek koji se ozbiljno bavi energetikom i energetskom tranzicijom. Otpad je dakle šansa i jedna od malih šansi u oblasti energetske tranzicije. Znači da pređemo od fosilnih goriva na ove čiste zelene kilovat sate. Dalje, poglavlje to koje se odnosi na pridruživanje Evropskoj
27,
uniji,
da.
Jeste, pazite, ono je definitivno, ja sam to od mnogo ljudi čuo koji su u toj najužoj oblasti, najteže poglavlje za Srbiju, jer smo mi dozvolili da nam je zemlja zapuštena u tom ekološkom smislu. Prema tome, i verujem da su velike milijarde evra u pitanju i verujem da država mora tu uložiti, ali s treće strane, opet ako gledate, pa ima tu šansi da se nešto i zaradi. Tu moraju tako da to treba jedno s drugim povezati. Ja to ne vidim kao trošak. Ja zaista to ne doživljavam.
To je investicija u budućnost.
Tako je. Ali pazite, još dodatno, ako smem, samo da to dodam. Zdravlje. Pa ne ima li šta važnije nego uložiti u zdravlje naših unuka i iza njih.
Kad kažemo tranzicija, mnogi će da pomisle smo mi stalno u nekoj tranziciji.
To,
vi ste spomenuli...
Ta me reč užasava, pošto imam puno decenija, ta me reč brine.
Da, ali spomenuli ste energetsku tranziciju. Gde smo mi u ovom trenutku?
Pa na samom početku. Mi smo sticajem okolnosti u tako objektivno u teškim okolnostima. Mi 2/3 električne energije proizvodimo iz nekvalitetnog lignita, koji je, te termoelektrane su poznate kao visoki zagađivači zemlje, vode i vazduha. Prema tome jasno je da je pionije eksploatacija iz površinskih kopova uglja, onda vazduh, zagađenje iz dimnjaka, termoelektrana i tako dalje. Tako da imate problema koliko hoćete na tu temu. Energetska tranzicija podrazumeva da se okrećete tim čistim zelenim kilovat satima, koje trenutno znanje inženjersko vidi da se može uraditi gotovo isključivo bazirano na obnovljivim. Naravno, energetska efikasnost mora pratiti to sve, ali proizvodnja električne energije da bude iz obnovljivih, to su sa današnjim tehnologijama, na prvo mesto stavljam sunce i veoma se obećavajuće tehnologije. Zatim vetar, kao već jedna, kako bih vam rekao, to je već zrela tehnologija, tu nema opet nikakve posebne i nad Srbija pristojnim koracima tu grabi, očekujemo uskoro da imamo 500 megavata na mreži. Treća vrsta tehnologija je u oblasti biomase, biogasa i tako dalje. Onda dalje imate hidroenergetiku koja je to ispala male hidroelektrane, vrlo kontroverzne, potpuno nevažno se bavimo tim pitanjima. Pitanje koje se odnosi na 1% energetskog bilansa, uzme vam 40% razgovora o toj oblasti. Tako da moramo primeriti stvari, uvek nemamo pravi odnos prema značaju stvari i prema vremenu koje utrošimo. Eto. sport.
Koliko mi koristimo resursi iz obnovljivih izvora koje ste nabrojali?
Mi koristimo, naravno kod nas je glavna hidroenergetika u Srbiji. To su velike hidroelektrane, Đerdap, naša Đerdap 1-2, naša Drina, Bajna Bašta, Limske hidroelektrane. Dakle, hidroelektrane, one otprilike proizvedu, nadamo se, kad su jako dobre hidrološke godine, i preko 30% električne energije ukupne u Srbiji. Od ostalog, vetar stiže. Mi već imamo, puštene su u pogon neke vetroelektrane, ali kažem, zaista se očekuje tokom 19. i 20. da će biti oko 500 megavata iz vetroenergetike na mreži. E pa to već postaje uticajno onda na energetski bilans. Sunce, to je u početcima. Solarne elektrane nekako čini mi se da presporo niču po Srbiji, a to je mogućnost izvanredan primjena solarne energije, ne samo za proizvodnju električne, nego i za toplotnu energiju. Tu su šanse ogromne. Tu zaista mislim da imamo prostora. Srbija će biti sve osunčanija kako idu ove klimatske promjene. I onda ima naravno dobrih rezultata u oblasti primjene biomase i tako dalje.
Profesore Rajakoviću, puno vam hvala na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Naš sagovornik bio je profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nikola Rajaković. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović i novinar i urednici emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 do 18 časova.